Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje trumpai apie antradienio rytą šventojo tėvo aukotas mišes. Prasidėjo antrasis kardinolų popiežiaus patarėjų tarybos posėdis. Kroatai referendume pritarė konstitucijos pataisai, kad šeimos statusas būtų pripažįstamas tik vyro ir moters sąjungai. Zagrebo arkivyskupo komentaras. Ukrainos religiniai lyderiai ragina laikytis tvarkos, gerėja Šventojo sosto ir Al-Azhar Islamo universiteto santykiai. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie Sirijoje pagrobtas vienuoles ir apie Pakistane laisvę atgavusi krikščionį. Laidos pabaigoje apie prakartėlę ir kalėdų eglę, kurios netrukus papuoš Šventojo Petro aikštę. Bažnyčia privalo visada džiaugtis kaip Jėzus, sakė popiežius Pranciškus, antradienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje, komentuodamas šios dienos evangeliją apie Jėzaus džiaugsmą. Mes dažnai galvojame apie Jėzų keliaujantį su mokiniais, kalbantį žmonėms, gydantį ligonius, dažnai atsimename paskutinėje vakarienę, bet ko gero rečiau pagalvojame apie besidžiaugiantį ir besišypsantį Jėzų, sakė šventasis tėvas. O Jėzus juk visą laiką buvo kupinas džiaugsmo. Jis pradžiugo šventąją dvasę ir ėmė šlovinti tėvą. Šiandien liturgijoje sako evangelistas Matas. Ir kaip tik šį džiugų slėpinį, savo ryšį su tėvu šventojoje dvasioje, šį savo vidinį džiaugsmą, jis mums dovanoja.
Non si può pensare una chiesa senza gioia.
Neįmanoma įsivaizduoti bažnyčios be džiaugsmo, sakė popiežius Pranciškus. Bažnyčios džiaugsmas yra Jėzaus vardo skelbimas. Bažnyčia džiaugiasi sakydama, jis yra mano viešpats, jis yra mano sutuoktinis, jis yra Dievas, jis mane vaduoja, jis keliauja kartu su mumis. Toks yra bažnyčios džiaugsmas. Ji džiaugiasi kaip sutuoktinė, kuri tampa motina. Paulius VI sakydavo, bažnyčiai džiaugtis tai evangelizuoti, eiti pirmin ir kalbėti apie savo sutuoktinį, taip pat perduoti šį džiaugsmą vaikams, kuriuos ji pagimdė, kuriuos augina. Jėzus visada džiaugiasi, taip pat ir tuomet, kai kalba apie rimtus dalykus. Lygiai taip privalo džiaugtis ir bažnyčia, taip pat ir savo našlystėje, nes šiuo metu bažnyčia tam tikra prasme yra našlė, laukianti savo sutuoktinio sugrįžimo, sakė popiežius. Taip pat ir savo našlystėje bažnyčia turi alsuoti džiaugsmu ir viltimi. Viešpats visus mus te apdovanoja savojų džiaugsmu. Džiaukimės kartu su mūsų motina bažnyčia, skelbiančia viešpatį savo sutuoktinį. Į antrą posėdį, vykstantį gruodžio 3-5 dienomis, susirinko popiežiaus Pranciškaus įkurta kardinolų taryba, kurią sudaro 8 bažnyčiai visose žemynuose atstovaujantys kardinolai. Šią tarybą popiežiaus Pranciškus įkūrė šių metų rugsėjo 28 dienos hierografu. Tarybos tikslas – padėti popiežiui valdyti bažnyčią ir parengti Romos kurijos veiklą apibrėžiančios apaštališkosios konstitucijos pastor bonus reformos projektą. Pirmasis tarybos posėdis vyko spalio 1-3 dienomis. Kaip informavo antradienį surengtoje spaudos konferencijoje Vatikano spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi, tarybos nariai 8 kardinolai ir jos sekretorius vyskupas visi yra apsistoję Šventosios Mortos namuose. Antradienio rytą visi jie koncelebravo mišęs su šventuoju tėvu. Tarybos darbo posėdžiai vyksta rytais nuo 9 iki 12:30 ir popiet nuo 4 iki 7. Išskyrus trečiadienio rytą, kai vyksta įprastinė bendroji audiencija, tarybos posėdžiuose dalyvauja ir popiežius. Tėvas Federico Lombardi pakartojo, kaip jau buvo sakyta ir pirmojo tarybos posėdžio metu, spalio pradžioje, kad pradėta kurijos reforma nesiribos vien apaštališkosios konstitucijos pastor bonus pataisomis, bet bus parengtas naujas Romos kurijos darbą apibrėžiantis dokumentas. kardinolų taryba turi atidžiai susipažinti su visų Romos kurijos dikasterijų darbu. Pirmajame etape dėmesys buvo skirtas kulto ir sakramentų kongregacijai. Numatomas taip pat susitikimas su neseniai darbą pradėjusiu naujuoju popiežiaus valstybės sekretoriumi. Dabartinėme posėdyje nenumatyti susitikimai su komisijomis atsakingomis už ekonominius reikalus. Konsultacijos su šių komisijų nariais vyks tikriausiai būsimo tarybos posėdžio metu vasario 17-18 dienomis prieš vasario 22 dieną vyksiančią naujų kardinolų skirimo konsistoriją.
Sekmadienį Kroatijoje buvo surengtas referendumas dėl konstitucinės pataisos, kurioje aiškiai apibrėžta, kad santuoka yra vyrų ir moters sąjunga. Referendume dalyvavo apie 38% balsavimo teisę turinčių kroatų, apie 65% išbalsavusių pasisakė už santuoką kaip vyro ir moters sąjunga. Tai nebuvo balsavimas prieš kažką, tai buvo balsavimas už santuoką kaip vyro ir moters sąjunga. Šis balsavimas konstituciškai sustiprins tai, kas jau įrašyta Kroatijos įstatymuose. Niekas negalės santuoką vadinti to, kas santuoka nėra, sakė Zagrebo arkivyskupas kardinolas Josip Bozanič, italų dienraščiui Avenire. Kardinolas perspėjo, kad reikia vengti triumfalizmo. Vietai to verta labiau apsvarstyti santuokos instituto esmę, atkreipti dėmesį tai, kad iniciatyva kilo iš tautos ir tauta išsakė savo nuomonę. Netiesa, kad referendumą organizavo tiesiogiai katalikų bažnyčia, hierarchai. Referendumo iniciatyva kilo tarp privačių asmenų ir asociacijų, tarp kurių buvo ir katalikai, bet ne vien. Taip pat musulmonai, žydai, ortodoksai ir kitų konfesijų krikščionis, taip pat netikintis. Žinoma, katalikų bažnyčia rėmė vyro ir moters santuoką. Prieš referendumą paskelbtame komunikate pažymima, kad taip suprantama santuoka atitinka didžiuosius žmogaus teisų traktatus, kuriuos Kroatija yra priėmusi – visuotinė žmogaus teisų deklaracija ar Europos tarybos žmogaus teisų ir pamatinių laisvių konvencija. Tai, kad kai kurios visuomeninės grupės pasisakė prieš referendumą nad kardinolo Bozanič, yra normalu. Tačiau stebino valdžios, prezidento ir premjero, kurie abu priklauso socialdemokratų partijai, šališkumas ir veikimas prieš referendumą. Panašiai ir valstybinė televizija privilegijavo referendumo priešininkų pasirinkimą pažeisdama neutralumo nuostatą. Netiesa, anot kardinolo Bozanič, kad referendumas buvo nulemtas senyvų žmonių. Priešingai tai ir jaunimo pergalė. Jaunimas dalyvavo aktyviai ir tai buvo aiškiai regima. Panašiai galima paaiškinti ir palyginus žemą dalyvavimą referendume. Tai nėra vien šio referendumo požymis. Žemu rinkėjų dalyvavimu pasižymė parlamento rinkimai ir kiti referendumai. Kaip nuolatos rašoma žinių agentūrų pranešimuose, šiomis dienomis Ukrainoje, ypač Kijeve, vyksta masinės demonstracijos, kuriuose žmonės protestuoja prieš dabartinės valdžios sprendimą nepasirašyti sutarties su Europos Sąjunga viršūnių susitikime lapkričio 28-29 dienomis vykusiame Vilniuje. Vykstant demonstracijoms reagavo ir Ukrainos religiniai lyderiai. Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba paskelbė pareiškimą, kuriuo kreipiasi tiek į demonstrantus, tiek į valdžią. Pastarosios pareiga yra užtikrinti piliečių konstitucinę teisę, susirinkti ir taikiai išreikšti savo protestą. Tačiau ir demonstrantai turi manifestuoti taikiai, susilaikyti nuo griovimo ar keršto troškimo. Panašiai pasisakė ir Kijevo Haličo arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, Ukrainos graikų katalikų bendruomenės vadovas, perspėdamas, kad krikščionis neturi atsakyti į prievartą, prievartą į blogį, blogiu.
Popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos sekretorius kunigas Miguel Angel Ayuso Gishot ir apaštališkasis nuncijus Egipte arkivyskupas Jean-Paul Gobel antradienio rytą lankėsi Kairo Al-Azhar universitete. Šventojo sosto atstovus priėmė universiteto didžiojo imamo pavaduotojas Abbas Šuman ir patarėjas dialogo klausimais Mahmud Azab bei keletas islamo teologų. Šventojo sosto atstovai perdavė Al-Azhar universiteto vadovybei popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininko kardinolo Jean-Louis Torano laišką. Susitikimas buvo labai nuoširdus ir vaisingas, jo metu buvo pareikštas noras atnaujinti dialogą ir bendradarbiavimą. Kairo Al-Azhar universitetas yra pats svarbiausias musulmonų sunitų teologijos ir formacijos centras visame pasaulyje. 2000 metais jame lankėsi palaimintasis popiežius Jonas Paulius II. Nuo 1998 metų buvo rengiami kasmetiniai dvišaliai popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos ir Al-Azhar universiteto nuolatinio komiteto dialogui su monoteistinėmis religijomis delegacijų susitikimai. Sėkmingas bendradarbiavimas prieš dvejus metus staiga nutrūko. Al-Azhar universitetas vienašališkai nutraukė santykius, pranešdamas, kad universiteto tarybai nepriimtini popiežiaus Benedikto XVI pareiškimai po teroristinių išpolių prieš Aleksandrijos koptų bendruomenę. Po to abi šalys bandė santykius gerinti. Kairo Al-Azhar Islamo universiteto didysis imamas Ahmed Al-Tayeb pasveikino popiežių Pranciškų jo išrinkimo progą. Dabartinis susitikimas Kaire tikimasi, galbūt reikš ir bendradarbiavimo atnaujinimą.
Kaip pranešė įvairios žinių agentūros, sirų sukilėlių kariuomenė šiomis dienomis užėmė Malaula gyvenvietę apie 50 km nuo Damasko, kurioje gyveno daugiausia krikščionis. Dauguma Malaula gyventojų apleido savo namus ir pasitraukė saugesnės zonas. Čia liko tik keletas kovotojų ir Šventosios Teklės vienuolyne gyvenusios vienuolės ortodoksės. Sukilėliai nesunkiai užėmė kaimą ir įsiveržė į vienuolyną. Šiuo metu vienuolių likimas nėra žinomas, kol kas niekas neprisimė atsakomybės už jų pagrobimą ir nepareiškė jokių reikalavimų. Pasak liudytojų, iš gyvenvietės kilo dūmų stulpai. Tai reiškia, kad sukilėliai plėšė ir naikina namus. Vatikano radijoje situaciją komentavęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Mario Dzenarės stengiasi išlaikyti optimistinę natą. Galbūt, pasak jo, vienuolės buvo prievarta iškeldintos pirmiausia siekiant kontroliuoti patį vienuolyną ir panaudoti jo pastatą kovoms. Bet kokiu atveju situacija labai pavojinga visiems civiliams. Iš tiesų, Malula kaimas su keliliu buvo užpultas antrą kartą. Pirmą kartą jis buvo užimtas rugsėjo 3-7 dienomis. Po Sirijos režimo kariuomenės puolimo islamisto kovotojai atsitraukė, tačiau prieš tai veržėsi į gyventojų būstus, daužė ir naikino krikščioniškus simbolius, pasikėsino į žmonių gyvybės. Prieš kelias dienas lapkričio 30-ąją Romoje lankėsis Sirų graikų katalikų patriarchas Grigalius III Laham, popiežiui Pranciškui pasakojo apie tris kankinius. Pašto tarnautoje Michaelį Talabą, jo pusbrolį Antūną Talabą ir sūnėną Sarkį El Zahamą, kuriuos jis pats palaidojo rugsėjo 10 dieną. Kartu su jais buvusi ir po sužeidimo išgyvenusi Antūno sesuo pasakojo, kad islamistai įsiveržė jų namą ir liepė priimti islamą. Sarkis pasakė, kad jis atsisako ir nebijo būti sušaudytas dėl savo tikėjimo. Visi trys vyrai buvo čia pat nužudyti. Dar kiti trys vyrai, pasakojo sirų patriarchas, iš baimės prarasti gyvybės priėmė islamą, tačiau islamistams atsitraukus jo vėl atsisakė. Jei iš pradžio konfliktas Sirijoje buvo socialinis ir politinis, pastaraisiais mėnesiais jis tampa vis labiau religiniu. Viena vertus, į Siriją atvyko daug džihadistų, kurie visai nesvajoja apie laisvos visuomenės ir valstybės sukūrimą. Antra vertus, nors kenčia visi civiliai, vis daugiau epizodų, kai krikščionės tampa taikiniais iš neapykantos jų tikėjimui. Sunaikintos ar apgriautos dešimtis bažnyčių, dešimtise parapijų nebėra likę nei vieno krikščionio. Visi pabėgo arba žuvo.
Pakistano krikščionių bendruomenė džiaugiasi, kaip praneša agentūra Fides, Lahoro apeliacinio teismo nurodymu prieš kelias dienas buvo išlaisvintas 35 metų krikščionis Junis Masih, kuriam dėl piktžodžiavimo buvo paskirta mirties bausmė. Balandžio 3 dieną Masih buvo išteisintas, o lapkričio pabaigoje galiausiai išlaisvintas. Šiuo metu vyro ir jo šeimos buvimo vieta įslaptinta, bijant, kad ekstremistai gali mėginti jį nužudyti. Junis Masih kalėjime kamavosi nuo 2005 rugsėjo 10 dienos. Tada jam buvo 27, taigi praleido kalėjime 8 metus, kol apeliacinis teismas nustatė jo nekaltumą. Šių metų pradžioje vyrą ištiko širdies smūgis, jo širdis labai silpna. Turiu 4 vaikus, neturiu darbo, niekas man nepadeda. Gyvenu bijodamas, kad galiu būti nužudytas, sakė Masih jo bylą tyrusiam advokatui. Jis priminė ir 2 panašius atvejus – Rimšos Masih, protinę negalę turinčios mergaitės, kuri buvo melagingai apkaltinta piktžodžiavimu, o vėliau išteisinta. ir Azijos Bibi, krikščionis moters, kuriai paskirta mirties bausmė 2010-aisiais. Ji kali Multano moterų kalėjime. Advokatas Džil sakė naujienų agentūrai Fides, kad krikščionis Pakistane bijo susidorojimų, smurto, diskriminacijos jiems grasinama. Pikdžodžiavimo įstatymas tai Damoklo kardas, kabantis virš jų galvų. Jų gyvenimas nėra saugus net išėjus iš kalėjimo.
Pirmadienio vakarą didžiojoje Pauliaus VI audiencijų salėje Vatikane vyko labdaros koncertas, per kurį gautas pelnas ir surinktos aukos skirtos šventajam sostui priklausančiai Romos kūdikėlio Jėzaus pediatriniai ligoniniai, profesionalumu, naujausių gydymo metodų ir technologijų naudojimų žinomai visoje Italijoje ir už jos ribų. Labdaros koncertai, per kuriuos renkamos lėšos šiai ligoniniai, rengiami kas 2 metai prieš kalėdas. Šiemetinis koncertas buvo jau 4-asis. Šiemetinio koncerto tema Įdėk širdį simboliškai nurodo į konkretų šios akcijos tikslą – paremti ligoninėje kuriamą naujo intensyvios kardiochirurginės terapijos skyrių. Pirmadienio vakar vykusio koncerto atlikėjai – žinomas italų tenoras Andrea Bocelli, orkestras ir choras. Koncerto pabaigoje atlikėjus ir dalyvius pasveikino popiežiaus valstybės sekretorius arkivyskupas Pietro Parolin. Vatikano miesto valstybės gubernatūra praneša apie jau netrukus Šventojo Petro aikštėje prasidėsiančius tradicinės prakartėlės įrengimo darbus. Aikštė priešais Šventojo Petro bazilika šiemet per kalėdas papuoš neapolietišką prakartėlį, kurią įrengs nuo kelių šimtmečių veikiančių kantonai ir konstabilė prakartėlių dirbtuvių meistrai. Tradicinės neapolietiškos prakartėlės dydis bus pritaikytas Šventojo Petro aikštės proporcijoms. Visa konstrukcija bus 12 metrų pločio, 7 ilgio ir 6 aukščio. Šiemetinės prakartėlės tema – Pranciškus 1223, Pranciškus 2013. 1223 metais prieš kalėdas šventasis Pranciškus Asyžietis įrengė prakartėlę Grečio vietovėje už maždaug 100 km į šiaurę nuo Romos, o dabar Pranciškaus vardą pasirinkęs naujas popiežius šves Romoje savo pirmąsias kalėdas. Šventojo Petro aikštėje rengiama prakartėlė tai Neapolio arkivyskupo, kardinolo Krešencijo Sepi ir Kampanijos regiono, kurio sostinė yra Neapolis, valdžios dovana popiežiui Pranciškui. Šalia prakartėlės stovės kalėdų eglė, kurią šiemet dovanoja Bavarijos Valdmüncheno savivaldybė. 25 metrų aukščio, daugiau kaip 7 tonas sveriantis medis bus atvežtas į Šventojo Petro aikštę jau šį penktadienį, gruodžio 6 dieną. Medį pastatys, papuoš ir įrengs apšvietimą Vatikano gubernatūros darbininkai. Kaip įprasta, po kalėdų eglė bus atiduota vienai italų bendrovei, gaminančiai medinius žaislus, kurie bus dovanojami sergantiems vaikams ir našlaičiams. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.